Tole kanali lingina zomi na misato. Uyebi Saula. Saulo azala kielenge mo Yuda, mpe moko kati na bakambi. Ayina ki ba Kristo, mpe azala ki anta kosunga ba Yuda, na ntango babomaki Stefano na mabanga. Azala ki motinami na mikolo na ba Yuda, mpona kokangaka ba Kristo, mpe akanisa kiete, nzambe azala ki kosepela na yango. Mokolo moko azala ki kokena na Damaseke, puasa, amona ki pole makasi, mpe akweya ki na mabele, mpe ayoka ki mungongo koloba na yete. Saula, mpona nini ozali konyoko yangai? Saula zongi sakiete, yona ni nkolo. Mungongo mozongi sakiete, ngai nazali Yesu oyo yo ozali konyoko laka. Telema, mpe kena na mboka, mpe kuna, bako yebisa yango ebongi yoko sala. Saulo azala ki na somo mingi. Kongenga elongwaki, mpe Saulo atelemaki. Ameki kofungula miso, kasi ako kaki komona te. Baninga basima ki ye na loboko. Mikolo misato, miso na ye emona kite. Alia kite, mpe amela kite. Eloko nini toko kiko ye kola na lilingi oyo? Tala. Saulo azala ki mokambi na lingomba na ba Yuda, kasi ayina ki ba Kristo. Ayeba kite ete azali kobunisa nzambe. Ezali na bato mingi, bako sala na makambo na nzambe, kasi azali mosika mpenza na nzambe. Ezali na motote oyo, nzambe alembi kobongola. Bato, babanga ki Saulo mingi, mpe bakanisa kiete, alekaki bato nyonso na yauli. Kasi nzambe akokaki koloba na ye, mpe akomaki mobili monene mpenza na Yesu.